Тапшыру безне дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Дөнья мәгълүмат чараларында мусульманнар исеме белән куркыту, исламны террор белән бәйләп күрсәтү киң таралган. Мәскәүдә август аеннан чыга башлаган Muslim Magazine басмасы сәясәтне читкә куеп, мусульманнарны яңа күзлектән күрсәтергә тели. Бу эшкә ислам дөньясында билгеле журналистлар һәм публицистлар алынган. Тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйли.
Заманча мусульманнар тормышын яктыртырга алынган бу журнал Мәскәү, Татарстан, Башкортстан, Дагыстан һәм Чечняда сатылачак. Басманы гамәлгә куючылар бернинди мусульман оешмасы белән дә бәйле түгел. Бу бары тик шәхси проект. Алар белдерүенчә, дини юнәлеш каралса да, эчтәлек күбрәк дин хакында түгел, ә кешеләр турында булачак. Журналда мусульман модасы, күңел ачу юллары, гырыф-гадәт һәм мусульманнарның яшәү рәвешенә кагылган язмалар урын алачак. Ләкин хәмер, тәмәке һәм мусульманнарга чит ят булган рекламалар куелмас дип ышандыра гамәлгә куючылар. Басманың беренче санында Рамазан аена багышланган 18 битлек махсус кушымта бар. Казан журналистлары да үз өлешен керткән. Мәсәлән, Казан блогеры Марсель Шәмсетдинов iPhone өчен дини программалар белән таныштырып үтә. Ә билгеле ислам белгече һәм журналист Затахунов Коръән турында мәкалә язган. Шулай ук Уфадан Тимур Рәхмәтуллин дә бу проектка катнаша. Җәйге санның тиражы зур түгел, ләкин журнал хуҗалары киләчәктә аны 10 меңгә җиткерергә тели. Журналның баш мөхәррире Галина Бабич белдерүенчә, Muslim Magazine мусульманнар хакындагы стереотипларны юкка чыгарырга тырышачак. Укучыларны 18-45 яшьлек заманча кешеләр дип күзаллыйбыз. Кешенең никадәр иманлы булуы безнең өчен мөһим түгел. Басманы намаз укучылары да, ислам белән кызыксынучылар да укыялар. Без исламның бер юнәлешен дә пропагандаларга җыенмыйбыз. Шулай ук мәзһәпләр һәм дини карашлар белән бәхәскә керү булмаячак, ди журналның баш мөхәррире. Сәяси темаларны әйләнеп узарга тырышабыз. Беренче чиратта журналның максаты сыйфатлы басма ярдәмендә мусульманнар хакында туган стереотипларны битерү. Барлык мусульманнар да кырыс дини система әгъзалары түгел, киресенчә шактый уңышка ирешкән, җәмгыятьтә үз урыннарын тапкан шәхесләр. Русия мусульманнары төрле телдә сөйләшә, ләкин шуңа да карамастан журналда бер генә тел хөкем сөрәчәк – рус теле. Башка телләрдә язылган мәкаләләр урнаштыру нияте әлегә юк, диде Галина Бабич. Muslim Magazine редакциясе Мәскәүдә урнашкан, ләкин журналистлар үз язмаларын регионнардан да җибәрә ала. Яңа журналның беренче саны август аенда чыкты. Ул 96 биттән тора, бәясе 150 сум. Muslim Magazine елга 4 тапкыр чыгачак, ягъни һәр ел фасылы сайын. Сатып алу юлларын журналның рәсми сайтында табып була.